fayyaa harraa waa'ee haadha fi daa'ima yeroo haadholiin garaadha qabanii qabee dahuun booda jiru irratti xiyyeeffata. Naakoor Malkaatu ogeessa dubbisee Dr. Hayilee Gammachuu ispeeshaalistii ulfaatii fi gadaamessaati. Hospitaala Wallagga Amboo keessatti akkasumas dhuunfadhaan hojjetan. Dr. Hayileen haati takka yeroo ulfooftu qabee amma deechutti yoo xiqqaate yeroo 4 ogeessa fayyaa arguu akka qabdu akkasumas immoo dahumsaan booda haadha fi daa'imaaf hordoffiin godhamuu akka itti fufu gorsanii qophiin duraa yookaan immoo gaafii kunuunsa haadha garaadha qabduuf godhamuuf laalchisee yaada qaban ibsuudhaan jalqabanii kinooti.
Kunuunsi da'umsa duraa hojii jennu dubartiin takka laguun ishee hafee ji'a sadii keessatti ulfi jiraachuu fi jiraachuu baachuu ilaalamuu qabdi. Isa san booda immoo naannoo ji'a 4 jalqabee hanga ji'a 6 gidee tokko ilaalamuu qabdi. Inni sadaffaa ji'a 7 kaasee hanga ji'a 8 keessatti gidee tokko ilaalamuu qabdi. Kan 4ffaa immoo ji'a 9. Kan laalamuu qaban jechuudha. Egaa dubartiin kun yeroo 4 yookiin 3 olis ta'uu danda'a mana yaalaatitti ogii deddeebitu fayyummaa isheetii fi fayyummaa daa'ima garaa keessa jiru san mirkaneeffachuudhaaf jechuudha. Yeroo deessu sanis gargaarsi akkaataa kamiin gargaarsi barbaachisaan addaas jiraachuu danda'a. Of qopheessuudhaaf kan deddeebi'ani jechuudha.
Eeggannoowwan isheen gochuu qabdu maali? Daa'ima isheef ofii isheef?
Gargaarsi isaanii godhamu maalinni? Altiraasaawundiin laalamuu qabu. Fayyummaan yookiin lakkoofsaan ijoollee sun daa'imti sun 2 moo 1 kan jedhamu gadameessa keessa jiru moo gadameessaan alaa jiru kan jedhudha. Kan biraa immoo gadameessumti isaanii sun fayyaa qaba moo hin qabudha. Gadameessaan alaanis wanti adda addaa jira moo hin jiru kan jedhu qulqulleeffachuudhaa fi dhiigarratti wantoonni ilaalaman jiru. Fincaan isaaniitti irrattis wanti ilaalamu kan ulfa kana jeequu danda'u kalee isaaniitti wal qabate infekshinii wanta uumuu danda'u jira moo hin jiru. Dhibeessota laayiidhaan kan wal qabatu gosni dhiigaa haadha sanii maal fakkaata. Poozitiiva moo negatiiva qoricha barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhu san addaan baafachuudhaaf gosa dhiiga sanii addaan baafachuun barbaachisaadha. Innis ilaalamaa jechuudha. Faayidaan isaa qoricha fudhachuuf dhiisuu qofa odoo hin taane odoo hin da'iin yeroo da'umsa booda dhiiguun waan jiraatuuf gosa dhiiga isaanii san beekanii taa'uunis barbaachisaa waan ta'eef kan biraa hirrina dhiigaa qabu moo hin qaban kan jedhu san hirrinni dhiigaa sun yoo hammudatu ta'e kan qoricha liqimsamuun ayiraniidha saappilimentiin hin kennama isa saniin kan deebi'uu danda'u. Dhiigni kennamuu qabamu akkamitti kennamuu qaban kan jedhan murteessuudhaaf dhiiga isaanii hir'ina dhiigaa qabamoo hin qaban kan jedhan hemoglobiiniin CBC kan jennu jira inni ilaalama. Vaayirasiin adda addaa kan haadharraa kara daa'imaatitti gadameessa keessatti darbuu danda'a. Erga dhalataniin booda darbuu danda'a. Isa sanirraas haati sun bilisa moo bilisaa miti yoo haadharratti argame daa'ima saniif baraaruudhaaf qorichi kennamu waan jiruuf of eeggannoodhaaf inni kun hin ilaalama jechuudha. Inni kun egaa adeemsa keessas wanti itti dabalame ilaalamu jiraachuu danda'a. Naadoliin handagatan maalinni dhibee sukkaaraa hin qabnu jedhu garuu namoonni sukkaara hin qabne illee yeroo ulfaa dhibeen sukkaaraa kun isaan mudachuu danda'a jechuun gestational diabetes mellitus kan jedhamudha. Yeroo hunda kan sakattaamee beekamu kan danda'amu naannoo ji'a 6 hanga ji'a 7 keessatti jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa ammas namoonni odoo dhiibbaa dhiigaa hin qabaanne illee sababa ulfa baataniin dhiibbaan dhiigaa sun keessumattuu 7-20 booda sababa ulfaan wal qabatee dhiibbaan dhiigaa isaan mudachuu danda'a. Kanaafuu akkasitti ogii deddeebi'anii ilaalaman kana kan laaboraatooriidhaan yookiin altiraasaawundiidhaan alatti dhiibbaan dhiiga isaaniitti safaramee beekamu qabaa jechuudha. Maaliif dhiibbaa mataa isaa danda'e haadha irratti illee lubbuu ishee dabarsuu danda'a. Daa'ima gadameessa keessa jiru sanallee miidhuu waan danda'uuf innis kan xiyyeeffannoon itti kennamu keessaa isa tokko. Kan biraa akka tasaatitti kan isaan mudachuu danda'u waa baay'eetu jira. Isaanis kaasitti fakkeenyaaf dhiigni tasatti mul'achuu danda'a. Dubartiin tokko yeroo ulfaa dhiiga arguu hin qabdu yoo mul'ate sababni isaas maalii akkamitti itti fufuu danda'a akkamitti dhaabbachuu danda'a kan jedhu san mari'achuun barbaachisaadha.
Yeroo da'umsaa kunuunsaaf eeggannoon godhamuu qabu maali? Keessumaa bishaan bubbee dhangala'oo wajjin wal qabate akkamittiin yeroo da'umsaatti eeggannoo gochuun irraa eegamaadha?
Bishaan dhangala'oo hin qabu. Literalii bishaan sun yookiin dhangala'ee daa'imti sun haati sunis riiskii keessa jiru jechuudha. Karaa haadhaatiin yoo ilaallu baakteeriyaan bakka bishaan dhangala'ee saniin ol ba'ee gadameessa isaanii keessatti infekshinii uumee haadha san hanga lubbuun dabarsuutitti illee saaxila baasuu danda'a. Da'umsumallee akka hin ciniinsifanne obstetric indication yoo qabaanne kara operationiti delegeessu hin danda'a jechuudha. Daa'ima yookiin isa gadameessa keessa jiru san immoo yeroo malee akka dhalatu sababa ta'a. Infekshinii horatee infekshinii sun gadameessa keessatti illee yookiin immoo erga dhalatan illee dhibamanii akka miidhaman godhuu danda'a jechuudha. Kanaafu deenjar saayinii keessaa isa tokko bishaan bubbee yookiin dhangala'ee hatattamaan mana yaalaa deemanii ilaalamudha. Daa'imti gadameessa keessa jiru sun yookiin dhalate sirriitti akka afuura baafatu qorichumti kennamullee hin jira haadhaaf jechuudha. Inni opshinii tokko. Kana bira darbee hatattamaan daa'imti sun dhalachuullee yoo han barbaachisu ta'e yookiin marfeen kenname ciniisuudhaan lilmoodhaan qorichaan yookiin immoo opereeshinillee galchanii hatattamaan deessisuun barbaachisaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaan alatti mana yaalaa faarmaasii deemanii qoricha liqimsu hanga ciniisuun dhumutti ciniisuun waan dhufu barbaadee fi eegi ciniisuun hin dhufaa yookiin immoo inuma jira kuni wanti jedhamu kuni ilaalcha duubatti hafaadha. Lubbuu haadhatis lubbuu daa'imaatis gaaga'uu waan danda'uuf bishaan dhangala'ee jennaan ittiillee fakkaatee wanta biraatiin illee hanga ogeeyyiin addaan baafatanitti wanta san irra darbuun barbaachisaa miti jechuudha.
Osoo kun hin hafne keessuma fayyaa haadhaaf daa'imaaf murteessaadha wanta isin jettan yoo jiraate kanumaa naa goolabnu.
Waa'ee ulfaa yoggii hankaasnu ta'e baay'ee xiyyeeffannoo waan barbaachisuudha. Maaliif haati sunis koompilikeeshinii adda addaatiif saaxilamtuudha. Ulfi gadameessa keessa jiru sunis akkasuma. Kanaafuu bakka ogeeyyiin jirutti buufata fayyaatis ta'uu danda'a, hospitaalas ta'uu danda'a, hordoffii yeroodhaan hordoffii isaanii jalqabanii akka ogeeyyiin nama gorsanitti itti fufu. Wantoota ogeeyyiin nama gorsan hubatanii yookiin barbaachisaa ta'etti ogeeyyii sana haasofsiisuun barbaachisaadha. Kana bira da'umsi gonkumaa sababa humna oliin yoo ta'e malee mana yaalaatitti buufata fayyaa ta'uu danda'a, hospitaala ta'uu danda'a. Da'umsa achitti ta'uu qaba jechuudha.
Dr. Haayilee Gammachuu, ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessaa hospitaala waliigalaa Amboo, maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaatiin guddiseenis hin galateeffadha.
Ulfaadhaan illee.